Candé Humor, que é do libro Non. Os mortos campesiños teñen as sepulturas con cancións de paxaros e niñeiros de estrelas, e a carón das súas silvas van as vacas marelas e cantanlles os ventos as cantigas máis puras. Os mortos campesinos érguense entre piñeiros e as súas covas ceadas, cheas de soedade, ofrécelle a paisaxe pano de caridade feito de millo e auga, de toxos e vieiros. Os mortos aldeás devalan por atallos entre os centeos verdes xunto a ríos mansiños, con fachicos de estrelas e noitébregos niños de gaitas que aínda tecen os seus finos meigallos. Cando chego o meu día e o derradeiro viaxe, enterraime na dorna dun adriño aldeán, poñeime nela espido, sin sudario, no chan, que xa teño un pra min feito só de paisaxe. Cando meu corpo morra, xunto a frol das toxeiras, serei un acio máis, tripado en gran vendima polas patas dos bois, os bois da miña limia, nun lagar oceánico de longas carballeiras.